Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Hei, og velkommen til Femihelse. En podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke. Hei, og velkommen til en ny episode av Femihelse. Hei, Helene.
Hei, Sigrun. Det var det første mann til å si hei og velkommen til en ny episode av Femihelse som du vant. Det var lov.
Gratulerer. Ja, det pleier å være jeg som vinner på akkurat dette her.
Ja, det er sant. Mm.
Har du besvint på trening i dag?
Ja, jeg ble skikkelig dårlig under trening i dag. Jeg drakk en halv flaske champagne i går kveld, fordi det snødde og jeg var sur, så det var deilig. Og så sto jeg opp og jeg sov litt lite, og så dro jeg på trening. Og så fikk jeg helt sånn der, jeg så på meg selv i speilet, og bare så at jeg var helt grønn, og så begynte jeg å skjelve, og så måtte jeg sette meg ned. Men jeg var så skikkelig PMS-ete, så jeg lurer på om det var bare en sånn der, ja, kombi av champagne, PMS av en eller annen grunn, at det kan spille litt inn. Ja, at jeg føler meg liksom svak, rett og slett. Og at jeg hadde spist litt lite, sikkert, da. Så rett hjem.
Det er jo dette de sier, at det er det verste tidspunktet å trene på.
Ja.
Trene tungt på.
Ja, og det jeg trente drittungt, sånn skikkelig sånn løfte så hardt jeg kunne ting.
Så, altså, dette var jo syklusurut.
Ja, men jeg er ganske syklusurut, faktisk. Fordi jeg vet jo ikke helt om jeg har PMS nå, eller om jeg har det om en uke. Så det er liksom sånn, hvis jeg skal leve etter syklusen min, så kan det bli mange dager med myk yoga, for å si det sånn.
Så, altså, nei. Life of a maybe PCOS girl?
Ja, det er life of something hormonal wrong girl. Så kjøpte i hvert fall godt surdeigsbrød, og stekte egg, og liksom nesten hadde sånn der cowboyfrokost, der jeg kom hjem og spiste meg sånn godt opp igjen. Så da var livet fint. Så det var egentlig helt greit det, å svimme litt av om morgenen og minnes på at jeg må spise mer brød.
Mm. Så bra. Det lurt å spise brød. Man føler seg bra da. Jeg veldig glad for at brødskiva har blitt normalisert igjen.
Ja.
Jeg føler den er tilbake. I hvert fall i mitt liv er den hardt tilbake.
Carbs are cool.
Carbs are cool, girl. Ja. Og vi skal veldig straks introdusere dagens gjest.
Mm.
Men jeg må jo si, vi valgte jo gjest denne uken på bakgrunn av farven på veggen. På veggene våre. For nå er vi lei å ha dårlige paletter.
Ja.
Så Helene, du har rosa palett,
ja.
Jeg har en blå palett, ja. Og dagens gjest har en litt sånn grønn-beige palett.
Ja.
Og det er viktig for oss da.
Så vi ser det som en sånn fargekart fra fargedagene, når hun er litt sånn på rolig nivå. Der er vi nå. Det er veldig sånn...
Ja, litt sånn Swedish countryside. Ja, det er veldig behagelig.
Ja.
Og med oss i dag så har vi Linn Haugland Engelsen, som da er eieren til denne nydelige veggen. Velkommen, Linn.
Tusen takk. Og velkommen til københavnsk minimalisme, tror jeg. Hva kan jeg kalle det?
Jeg får sånn reisemisunnelse over at du sitter i København nå. Og jeg vet at du bor der, så for deg er det liksom kanskje ikke som en evig ferie. Men jeg er sånn, skulle jeg bare liksom kunne knipse og sitte ved siden av deg i stuen og drikke god liksom, naturvin og spise litt ost akkurat nå. Det hadde vært helt nydelig. Men ja, vi kan ta det en annen gang.
Jeg har akkurat den samme følelsen når ikke jeg kan dra til Norge. Og jeg savner jæren, vet du. Jeg savner vinden til og med. Ja. Det er helt... happened before.
Nei.
Men det er litt vind i København også, men hvordan endte du opp i København din?
Men jeg flyttet til København for noen år siden nå, og skulle ha meg et sånn kort eventyr med en master og et par år med sykling og vin i korg og sånt. Og så, ja, men så endte jo det med jobb og leilighetskjøp og forlovet og en liten hund og... Ja, men også en liten baby da, til sist. Så blir den jo hengende. Det er jo det som skjer.
Mm.
Er det ikke det?
Ja, du kommer ikke hjem nå.
Nei, jeg... Unnskyld, mamma. Nei, jeg tror ikke det.
Altså, jeg kjente at jeg ble litt misunnelig bare av å høre din danske mann i bakgrunnen i sted. Det er noe med liksom, alle har en drøm om en dansk mann,
ja.
Til, tror jeg. Er du ikke enig, Helene?
Jo, det er noe litt sånn der... Det er noe maskulint med det. Dansk er liksom mer sånn der... Ja, jeg vet ikke. Ja, jeg får bare litt sånn...
Ja, det er et eller annet med det.
Kanskje jeg skal flytte til København? Vi får se. Ok, ja. Men Linn, kan ikke du fortelle litt om deg selv?
Det kan jeg. Ja, men jeg heter Linn, og jeg 28 år gammel, opprinnelig fra Sandnes i Norge, og har jo da, som sagt, endt opp i København for å ta en liten master. Og til daglig så jobber jeg med HR i et IT-firma, og sykler mye til og fra jobb, lite grann av vin i Karga, og ja, men ny til København, sammen med Oscar og Frida, hunden vår. Så ja, det sånn litt om meg, og så det jo også viktig å si at jeg Theodor sin mamma. Det jo kanskje den fineste titelen jeg har, og få lov til å være mammaen hans.
Ja, det var en veldig fin introduksjon.
Ja, det var kjempefint. Så, og det at du Theodor sin mamma, og opplevelsen rundt det å bli mammaen hans, jo grunnen til at vi har lyst til å snakke med deg i dag. Fordi du sendte oss en artikkel, eller en sak fra TV2, som jeg leste, og som gjorde bare sånn enormt inntrykk på meg. Og det nettopp ditt møte med abortnemnden. Så ja, kan ikke du fortelle det du har lyst til fra den historien din?
Jo, men absolutt. Og ja, men dette jo mitt livs største, nok mest innholdsrike historie så langt. Det en ganske voldsom historie. Og så det en veldig, veldig fin historie. Det en historie om et enormt tab, og en enorm sorg, og et mørke, og ja, men alle de følelsene som kommer med det. Og så det en historie om uendelig kjærlighet og morskjærlighet, og det der med å bli foreldre og bli mamma, og hva betyr det å få den titelen på en eller annen måte, selv om det blir en litt sånn uvanlig konstellasjon. Men vi kan jo ta det kronologisk, fordi at ja, men jeg drar på juleferie til Norge, siste ferie fra hverandre, hvor mannen min blir igjen i København, og jeg drar til Norge, du vet, med innreisekarantene og korona og alt det sammen. Så jeg i Sandnes hos mine foreldre, og på julaften om morgenen så går vannet. Og da jeg i uke 20, så jeg halvveis i graviditeten, og det jo bare alt for tidlig. Vannet skal jo ikke gå enda. Det skal jo faktisk gå 20 uker til før vannet skal gå. Så det jo en ganske, ganske sånn panisk situasjon å komme i, og i hvert fall på julaften på morgenen. Det jo, en skal jo kose seg på jul, og dette blir jo alt annet enn det. Så vannet går med haste til sykehuset, for det er jo dramatisk, og det er en sånn akutte vannavgang, så det plasker jo bare ut av meg. Kom inn på sykehuset og inn på fødeakutten på Stavanger Universitetssykehus. Og der får vi jo da bekreftet at Theodor, min baby, han ligger helt tørt. Der ingen fostervann igjen i livmora. Og det skjer jo på et kvarter, så er alt helt tomt. Og på et kvarter så snur liksom hele livet seg på hovedet. Så det går så veldig, veldig fort. Når en kommer inn i den situasjonen, så får en liksom tre alternativ. Det gjorde i hvert fall jeg. Og alternativ 1 er jo å vente og se om det fyller seg opp med fostervann. For livmor og fosterhinn er jo liksom en vannballong, og så ligger fosteret inni der. Og så det et spørsmål om hvor stort er dette hullet i vannballongen. Og kan det en gang fylle seg opp litt vann i hvert fall, nok til at en liksom kan overleve i det. Nummer 2, en føde. Naturen går sin gang. Vannavgang er jo starten på en fødsel. Så det er jo å anta at man er føde. Og nummer 3, hvis fødselen ikke går i gang, så skal man bli satt i gang. Man skal ha en provosert fødsel, og da man har hjelp av aborten enda. Fordi at vi var jo over uke 12. Jeg velger jo selvfølgelig å ta alternativ nummer 1. Jeg må jo vente og se om liksom det kommer et julemirakel til oss, og om dette kan nå å ordne seg. Og jeg ble innlagt, og et døgn senere så husker jeg så kom det inn et sånt helt team av leger, og det er barnelege og overlege og jordmor og lege og sykepleiere, og de kommer inn med, de kan trille inn hele denne ultralydmaskinen, og vil jo liksom ha svar på, har dette gått i riktig retning eller ei? Det har det ikke. Der er det ingen fostervann. Det er enda mindre fostervann enn det var når jeg kom inn på sykehuset. Så det har gått helt feil vei. Og jeg tror aldri jeg kommer til å, jeg glemmer aldri det bildet på den ultralydskjermen. Og liksom se at, den, at min baby, som ellers er en veldig, veldig, var en veldig, veldig aktiv gutt, med mye bevegelse, det var vanskelig å liksom ta bilder av han, for han bevegte seg så mye i magen. Han ligger helt stille. Han klarer ikke å bevege seg. Der er ingen vann igjen å liksom svømme i. Og så går jo de her legene, de går i gang med på en måte sin sånn profesjonelle vurdering, sant? Og barnelegen snakker om hvordan blir livet for et barn som ikke har ordentlig lungekapasitet og ordentlig motorikk, for det lærer han jo ikke, og lærer ikke å bevege seg og lærer ikke å puste ordentlig uten fostervann. Det er liksom funksjonen til en baby i magen. Og hvordan ser livet ut for et sånt barn, og liksom for vår familie? Og jeg blir presentert for bilder som at han kommer aldri til å kunne lege på en legeplass. Han kommer aldri til å kunne tegne, for det blir vanskelig for han å holde en blyant. Han skal gjennom mange operasjoner for å rette ut igjen. Han ligger i en sånn liten ball inn i magen. Det skal rette ut ryggraden og nakken og håndledd og kne og hofter. Og alt skal rettes ut bare timer etter han er født. Hvis vi på en måte overlever lenge nok til at det er et liv å redde. Fordi at oddsene er fullstendig imot oss. Dette kommer ikke til å gå veien. For meg så var det veldig enkelt, faktisk, som mor. Når jeg så det, så var jeg ikke i tvil. Jeg fikk denne vurderingen fra legen. Jeg var ikke i tvil om at dette er så mye smerte. Nå snakker vi om et liv med så mye smerte, at jeg kan ikke gå god for det. Jeg kan jo ikke gi den smerten til et annet lite menneske, og i hvert fall ikke det lille menneske jeg elsker mest av alt i hele verden. Så jeg er ganske sånn tydelig enig med legen om at dette er ikke levedyktig, dette er ikke et verdig liv. For legen anbefaler meg å avslutte. Dette blir et så voldsomt og smertefullt liv at det på en måte ikke, at det ikke er levedyktig. Det er ikke et godt liv. Og det er jeg enig i, og det er Oskar enig i, mannen min, han er også enig om det. Og så ber jeg da om å bli satt i gang. Og det er klart, når jeg sier at det var lett, så er det ikke fordi det er en lett beslutning, det er ikke noe jeg tar lett på. Men det var liksom så ubetvilt. Det var så tydelig eksempel på et uverdig liv. Men jeg også har snakket mye også om akkurat da på sykehuset, at ja, men hva er et verdig liv for oss? Ja, men jeg vil gjerne ha en sønn som blir forelsket en gang, og som, eller kanskje flere ganger opplever å få knust hjertet, og du vet, komme hjem til mor og grine, og teide jenter, sant? Og Oskar har lyst på, han ser for seg en sønn som han kan kjøre til og fra trening, og som skal prøve mange forskjellige sporter, sant? Han skal springe rundt og finne det han liker, og det som er riktig for han, og vi skal lege om søndagen, så skal vi lege på legeplassen i bakgården og gå ut med, ja, men oss fire, meg og Oskar og Theodor og Frida, vi skal liksom ha et godt liv sammen, og det er ikke, dette er ikke en del av det. For det blir et liv som pasient.
Var du alene på sykehuset disse dagene, eller? Fikk du lov til å ha med noen?
Jeg hadde med mammen min. Ja, fordi at Oskar, når han først kom til Norge et par dager senere, så var jo han i innreisekarantene på grunn av korona og sånn. Så jeg hadde med meg mammen min, og hun bodde på sykehuset med meg, så vi hadde vårt eget dobbelt rom. Og det var veldig, veldig godt.
Det var godt at, korona ikke satte noen alt for strenge regler for det. Det er jeg veldig glad for å høre.
Ja, jeg tror ikke en skal være alene i noe sånt. Det er ganske heftig. Det er det, absolutt.
Ikke sant, så da ber du om å bli satt i gang.
Det gjør jeg. Da ber jeg om å bli satt i gang, for det skal en liksom. En skal liksom be om det. Det ingen som kommer og sier hei, skal vi sette deg I gang? En skal liksom selv si hei, nå vil jeg settes I gang. Nå stopper det, dette her. Nå det for mye. Og de går I gang og skal snakke litt og organisere litt og ut på gangen. Og så blir jeg liggende igjen på rommet med mamma og prøver jo å ringe til Oscar på FaceTime og forklare hva som foregår, hva som har skjedd og all informasjon som jeg har fått som han kunne ha fått bruddstykker av. Vi har to I dette, vi har to foreldre som går igjennom dette. Og så kommer de tilbake på rommet mitt litt senere og gir beskjed om at jeg kan ikke sette oss I gang. Vi på den 25. desember og abortnemnda på juleferie. Så de får rett og slett ikke tag I legen som på en måte skal, som I nemnd og som skal hjelpe meg med å sette seg I gang.
Men jeg må bare forstå, fordi at det var et alternativ at Theodor skulle bli værende I magen I og med at det ikke satt seg I gang naturlig, så det da å sette I gang fødselen anses som en abort?
Ja.
Ja. Okay.
Så lenge det hjertelyd, altså så lenge det et hjerte som slår I magen, så det en abort. Mm. Uansett hvor stor ulykke altså med mindre det ikke fare for liv, for hverken ja, men baby eller mor, så ikke det på en måte en stor nok unnskyldning til å bare settes I gang på et vis. Ja.
Så da får du bare beskjed om å vente?
Ja. Da må jeg bare vente. Den 28. Neste arbeidsdag for nemnda. Så da jo liksom spørsmålet, ja, hva vil du da? Vil du ha noe å spise? Skal vi koble opp TV-en til deg? Eller hva? Og så blir jo dette, det ender jo opp med å bli, ja, men fra den 25. Til den 28. Nok de mørkeste dagene I mitt liv. Jeg blir så fryktelig desperat. Og jeg, når jeg bar meg bli satt I gang den 25. Så hadde jeg jo vært I denne situasjonen allerede I et døgn. En får ikke til å spise, en får ikke til å sove. En får noen så tydelige psykosomatiske symptomer, som det heter. En har det rett og slett så dårlig psykisk at kroppen reagerer med, ja, men en blir kvalmen og får det fysisk veldig dårlig da. Og jeg kjenner jo på at ja, men å sette I gang en fødsel, det forteller de at det tar 3-4 døgn, det lenge. Og så kom jo hele kampen med å håndtere sorg, arrangere begravelse. Hvordan gjør man det? Jeg har aldri arrangert en begravelse langt mindre til mitt eget barn. Så hvordan skal jeg gjøre det? Og overleve det? Og komme ut på den andre siden, og liksom ha livet mitt og forholdet mitt I god behold etterpå. Det så veldig stort. Det et sånn ekstremt scenario man blir presentert for. Sånn ser livet ditt ut de neste månedene. Og det som skjer for deg innenfor de neste ukene her nå, det så mørkt og voldsomt at det er liksom ingen kur, det ingen hjelp å få. Så jeg blir liggende på sykehuset I 3 døgn til. Og da når jeg å bli så desperat at jeg ber om ja, men profesjonelt tilsyn. Jeg ber om å få snakke med en psykolog, fordi at jeg villig til å gjøre nesten hva som helst for at dette skal stoppe. Og liksom at den får slippe den situasjonen. Fordi jeg ligger jo og kjenner magen min jo vekke. Der jo ingen fosterven igjen, så jeg kjenner jo at der ligger en liten baby inni der. Han ligger liksom hud mot hud med meg. Og så produseres det fostervann hele tiden. Og det fostervannet, det renner ut. Det fostervannet som mitt barn trenger for å overleve, det renner bare ut av meg. Jeg ligger I sengen, og så renner det bare. Og det så... Ja, men det vel så nærme en kommer tortur, da. Det en desperasjon og en frustrasjon og et mørke som jeg ikke ante at fantes I meg, for det første. Jeg var ikke klar over at det kunne bli så mørkt inn I mitt hode. Det ble det. Det var en ordentlig omgang nede I kjelleren. Og det de kan gjøre å gi deg en parasett og litt smertestillende og snakke litt med deg. Sant? Gi deg litt rådgivning da, I forhold til ja, men hva skjer når man setter I gang en fødsel? Hvordan en fødsel? Jeg hadde jo aldri kommet på sånn her fødselsforberedende kurs. Så det, det skulle de jo også forklare til meg, og hvordan arrangerer en, en føds, en, unnskyld, en begravelse? Hvem skal man liksom kontakte for å få det til å skje? Hva kister skal en velge? Hva gjør jeg med Oscar oppi alt dette, som sitter i innreisekarantene på det tidspunktet? Hva skal jeg gjøre med han? Han får jo ikke komme inn på sykehuset, for han aldri ser barnet sitt da. For han aldri ser Theodor. Han elsker jo Theodor like høyt som meg. Alle de her spørsmålene, det kan de liksom... Ja, men de snakker jo med deg og prøver så godt de kan å verne om deg og få deg gjennom den opplevelsen. De var veldig, veldig obs på at jeg skulle prøve å sove, slappe av, spise. Jeg skulle gjennom en fødsel, så det var veldig viktig at jeg hadde overskudd nok til det. Og de serverte meg alt mulig, merkelig, for å få meg til å spise, og for å roe meg ned, og de satt og holdt meg i hånden når jeg grein, og hadde spørsmål, og en får jo, en blir møtt med en enorme, heldigvis, en enorme empati, omsorg og medmenneskelighet av disse fantastiske jordmødrene, som kan så mye om både kroppen og fødsel, og døden og livet, og også om det å være medmenneske i en sånn situasjon. Så jeg var veldig heldige med de jeg møtte.
Så bra, det er veldig godt å høre. Jeg bare sitter også og tenker på, og jeg blir veldig rørt av det du forteller, om hvor utrolig desperat situasjonen det måtte også ha vært for Oscar. Som, altså det å sitte i karantene i noe sånt også, sitte i et annet lite fengsel, og være i hvert deres fengsel, midt oppi dette her. Det er, ja... Veldig, veldig sterkt.
Ja, det er ganske sprøtt. Det er ganske sprøtt. Og jeg får lov å tenke tilbake på at der han er med, av og til så ser han på hverandre, så får vi sånn her, guri, med hva er det skjedde for oss? Og det er på en måte så voldsomt, at han, det, av og til, og heldigvis, for det gjør jo også at han klarer å få litt pause fra alt, så blir han litt sånn her, gud, har dette skjedd med meg? Skjedde dette faktisk med oss? Ja, det gjorde det. Og så får man helt sånn, wow. Så står vi der og ser på hverandre og har overlevd noe så sinnssykt sammen. Ja. Og så har vi jo også, ja, men vi fikk jo da, den 28. Så fødte jeg jo. Jeg nådde faktisk aldri å bli satt i gang. Jeg fikk snakke med abortnemnda den 28. Og da kommer de inn på rommet, en lege og jordmor. Og så er det jo ikke, i min sak, så er det ikke så mye å snakke om. Det finnes ingen redning. Dette kommer ikke til å gå godt. Alle er liksom enige om at dette er ikke liv laget, det var ikke vår tur, og nå skal det avsluttes. Så jeg får liksom spørsmål da om, forstår du hva som skjer med din kropp når du setter i gang en abortbehandling? Forstår du hva som skjer med ditt barn når du setter i gang en abortbehandling? Signer på dette papiret. Og jeg har jo laget med Riar hele døgnet før de kommer inn til meg den 28. Så jeg har jo åpning allerede, og går vel egentlig da ganske akutt i aktiv fødsel etter jeg har nått å snakke med de som når aldri å bli satt i gang, fordi at da går jeg i gang med fødsel. Og så fødte jeg Theodor 8:00 om kvelden den 28. Så den abortbehandlingen, den tok cirka 4 minutter, og så var det det. De 4 minuttene hadde jeg ventet 4 døgn på. Og når jeg sier at det liksom, ja, men jeg ventet i 4 døgn, så blir folk litt sånn her, ja, 4 døgn, ja, men det er jo en lang helg det. Og så får jeg litt sånn, nei, det er 400.000 sekunder. Det er så mange sekunder jeg var i det, fordi du får ingen pause. Det skjer jo med kroppen din, så du får jo ingen pause. Du får ikke, det hjelper ikke å se på TV. Du får jo, altså, der er ingen pause, der er ingen vei rundt dette her. Så 400.000 sekunder var med i det.
Det er så lenge det.
Mm. Ja, det er ganske lenge.
Og det,
det
er jo det vi også vil liksom snakke litt rundt, da, er at altså det jo helt absurd, ikke sant, at det fridager og helligdager som gjorde at du måtte vente I de 400 000 sekundene med en avgjørelse du allerede hadde tatt, og som alle leger, helsepersonell rundt deg også var enige om at var eneste utvei og riktig å gjøre nå. Og på grunn av da regelen om abortnemnd I Norge, så må du ligge og vente til første arbeidsdag og kjenne på det. Jeg synes det vanskelig å prate om, jeg blir så lei meg. Det skulle så... Og det her liksom... Hele poenget med denne loven jo for å beskytte altså, både kvinner og barn, men den funker jo ikke I praksis sånn som den nå. Og det at du da blir satt opp I dette og får oppleve liksom, det verste du har opplevd I hele ditt liv, og så blir det så dratt ut. Bare sånn, jeg føler at så mange av disse lovene som går på kvinners kropp og helse laget av mennesker som bare virkelig ikke har satt seg inn I hvordan det å gå igjennom noe sånt. Og jeg skal ikke begynne å trekke masse tall fra abortnemnd og sånn, men man vet jo at altså, så å si alle som gjennom abortnemnd får godkjent abort, ikke sant? Fordi det ikke sånn at noen en ønsker å ta en abort, og I hvert fall ikke en sen abort. Så den det noe som jeg skjønner at den skal være en beskyttelse, men den funker ikke sånn som den og I hvert fall ikke når Norge da I tillegg å innføre at helligdager, da skal abortnemnden ha fri. Det går ikke. Det må være en
Og det jo faktisk ikke kun... Det jo ikke kun helligdager. Det jo faktisk på halvparten av... Ja, igjen, jeg skal ikke begynne å hive frem et tall her, men halvparten av de store sykehusene I Norge, de har ikke operativ abortnemnd utenom virkedager. Det betyr at de følger kommunens åpningstid. Det mandag til fredag, 8-4. Så hvis du så uheldig å komme inn med en akutt vannavgang, som meg da, på skjær torsdag eller fredag ettermiddag, så får ikke du hjelp. Du kommer til å ligge I dagesvis og vente. Og poenget jo at det blir dehumaniserende fordi at mor og far ikke får lov til å gi uttrykk for hva de har behov for. Det kan godt være at det noen som trenger 4 dager for å tenke seg om å kjenne på dette og reflektere og for å forstå det. Det kan jeg godt forstå hvis noen har behov for. Så skal de jo også ha lov til det. Så skal de få det alternativet. Jeg hadde ikke behov for det. Jeg hadde behov for å sette seg I gang så at min sorgprosess kunne gå I gang. Og mitt liv etter denne ulykka skal komme I gang. Jeg skal arrangere en begravelse. Jeg skal lære meg å puste igjen etter dette. Og jeg trengte ikke å vente I 4 døgn. Jeg trengte alt annet enn det. Så det jo også, det blir jo en eksekvering og et system som hvor en risikerer I høyeste grad å mer belaste mor og far. Og en skal også huske på at det ikke kun mor og far, det besteforeldre. Og onkler og tanter som gleder seg. Min lillebror gleder seg til å bli onkel for første gang. Og de hadde kjøpt julegaver til Theodor, og de julegavene fikk han liksom aldri. Og mine foreldre har jo vært sykemeldt og vekke fra jobb på grunn av dette. Fordi at det tungt for de også, så det jo ikke bare det at en belaster en mor, en belaster alle som glad I denne babyen glad I mor eller far også. Så det får liksom et så veldig, veldig stort omfang. Det en stor ting å miste et barn. Om det frivillig eller ufrivillig, så det en stor ting. Og det man litt glemmer jo at den store taperen, den som skal bære dette med seg videre hver dag resten av sitt liv, jo mor og far. Det jo ikke abortnemnd da. Eller legene. Eller, sant?
Nei. Men Linn, hva slags oppfølging har du fått I etterkant? Altså, for det jo som du sier, altså, dere har jo mistet et barn. Dette ikke kun snakk om altså, den medisinske prosessen og abortnemnden. Dere har mistet Theodor. Hvordan har det vært I etterkant?
Nå har jo meg og Oskar heldigvis vært så ressurskraftige at vi på en måte har klart å selv finne den hjelpen vi trengte. Når jeg ble sendt igjen fra sykehuset, 12 timer etter fødsel, så fikk jeg en sånn epikrise i hånda. Så det gjør vel, lykke til videre, hei hei. Og så var det liksom ingen mer informasjon enn det. Så var det liksom on your own, ut i den store verden. Og da lå min baby i kjelleren på sykehuset, så skulle jeg reise fra sykehuset. Det var helt forferdelig. Men jeg visste jo ikke hva jeg skulle gjøre med meg selv etter det. Og jeg har en kropp som akkurat har født. Jeg har vært gjennom en fødsel med pressrier og alt. Og det er vondt å gå. Og, så ble jeg liksom bare sendt hjem. Ja, lykke til. Så fikk jeg sånn, i denne epikrisen da, så står det på baksiden av arket sånn lite skrift at det, husk at du skal på etterundersøkelse et par uker etter du har født. For når du ja, men hvis det henger biter igjen av morkaka inni livmoren din, så kan det være ganske alvorlig. Og en kan bli veldig, veldig syk av det, en kan faktisk dø av det. Så en skal inn igjen til en sånn sjekk da, ser alt greit ut. Så etter, ja, men nyttår var det vel, eller noe sånt, så ringer jeg til sykehuset og sier sånn, hei, skulle jeg hatt en avtale hos dere nå om et par uker, eller... Det er jo liksom nesten en uke siden jeg fødte. Hva gjør jeg nå? Sant? Oi, ja, nei, Gud, det var juleferie. Det hadde de helt glemt at jeg skulle ha. Så jeg fikk jo booket inn en tid på fødegangen da, på SUS. Da kom jeg inn til en overlege og skal snakke om dette. Og vi skal liksom gå gjennom handlingsforløpet og hendelsen da. Og jeg skal selvfølgelig snakke om hvordan jeg har det nå. Og når jeg da spør henne om forstår dere hva dere som helsepersonell har sett meg gjennom. Forstår dere hvor tungt det er hvert eneste sekund av hver dag etter dette? Forstår du hvor tungt det er? Og hvor mye mer belastning dere har gitt meg? Så sier hun, ja, nå var det juleferie, det må jo du også forstå. Og da kjenner jeg at da vet jeg ikke helt hvor jeg skal gjøre av meg. Det er liksom ikke sånn jeg forventer å bli snakket til av en overlege mens jeg sitter og griner på kontoret hennes. Det forstår jeg enda ikke. Det skremmer meg, tanken på at dette kan bli sagt til andre kvinner etter meg også. Men meg og Oskar har jo da funnet de ressursene som en på en måte kan finne, sant? En har jo Landsforening for uventet barnedød. De har en søsterorganisasjon i Danmark, heter Foreldre og Sorg. Vi har funnet en spesialistpsykolog som vi betaler for privat, og får litt dekket gjennom forsikringen vår. Hun er spesialist i sorg når en mister barnet sitt. Hun snakker kun med mennesker som oss. Det er jo helt, helt sinnssykt at hun klarer det. Men hun er veldig, veldig dyktig, har hjulpet oss mye. Jeg har snakket litt med Amathea, som er en norsk organisasjon for ja, men abort, både veiledning og etterpå, og frivillig og ufrivillig. Ja. Så de har veldig mye kunnskap og veldig mye forståelse for hva en går igjennom. Så de har jeg snakket litt med også. Så vi har liksom sagt ja til alt vi kan få. Fordi at jeg tror at det finnes helt sikkert noen der ute som kan fortelle meg noe som gjør meg litt klokere på min sorg, mitt barn, mitt videre liv. Jeg skulle leve med dette resten av livet mitt, og så oppreise det. Så jeg sa ja til alt.
Har det hjulpet?
Ja, mye. Jeg tror det er enormt viktig å snakke høyt om dette. Og vi er også kjempeprivilegierte og har jo et enormt sterkt nettverk med en tette familie og to tette familier, og nære venner og som har hørt på den historien på repeat en million ganger sikkert. Det er viktig for oss at vi liksom har fortalt den historien og fått fortalt. En blir litt klokere hver gang en sier det høyt. Så det har hjulpet mye. Men det har jo ikke blitt servert. Vi har jo funnet disse tilbudene selv. Og aktivert det selv og betalt for det selv. Og ja, arrangere det selv.
Det er så, og dette er jo en tilbakemelding vi har fått av ganske mange av dere som hører på oss i Femihelse, gjengen vår, at liksom den oppfølgingen man får etter frivillig eller ufrivillig abort er veldig mangelfull. Og nå har vi jo sånn at man kan i hvert fall få en sykemelding i Norge og sånne ting, og så når det da snakkes høyt om at man får innvilget liksom, 2 sykedager etter abort i New Zealand og sånne ting, så det fantastisk. Men Norge har jo i hvert fall et system som plukker deg opp sånn rent fysisk etter noe sånt som passer i hvert fall at du får hvilt, men du får ikke den hjelpen man trenger, og som jeg mener at man har krav på. Det jo veldig ofte føler jeg at det type sånn organisasjoner som Lubba og Mathea som kommer inn da, og som på en måte de man må henvende seg til, og som man må vite om da, og være opp, altså man må orke å ta kontakt. Skulle ønske det ikke var sånn. Skulle ønske det var liksom en sånn menneskelig oppfølgingssystem som, jeg greier med det. Jeg synes det så trist at det sånn. Jeg må så gå igjennom det og ikke få liksom, det så basic menneskerett da, og at det blir så innmari klinisk og sterilt. Det så trist. Men ja.
Og så det jo også, det en skal huske også, jo at dette jo mødre og fedre. Nå tar jeg bare utgangspunkt i mødre og fedre, men mødre og deres partner blir vel mer riktig. En skal jo huske på at dette potensielt kvinner da, som skal være gravid igjen, og føde igjen, gjerne på det samme sykehuset. Og da nytter det ikke, jeg tror i hvert fall ikke at det en veldig, veldig god idé å traumatisere kvinner, for så å håpe at de føder flere barn da, eller orker å gå gjennom en graviditet innenfor den nærmeste fremtiden. Jeg tror nok at det kan være ganske vanskelig. Jeg kjenner i hvert fall på at det blir et stort prosjekt. Større enn det allerede er å være gravide. For det jo et stort prosjekt i seg selv. Alt oppslugende. Det blir større neste gang. Det gjør det.
Ja, det skjønner jeg veldig, veldig godt.
Og jeg kjenner jo veldig liksom på, når vi snakker om det sånn, så ser man plutselig liksom linjene om, som går mot barselopprøret, og hvordan det nedskaleres, og hvor mange som i hvert fall før korona, og i hvert fall under korona, har følt seg alene, og ikke fått den hjelpen de skulle, og ikke føler seg trygg nok under fødselen, og hvordan vi ser at heldigvis er det liksom en gjeng med dular som stepper opp og tilbyr sin tjeneste, men det koster jo penger, ikke sant? Og det sånn der, men likevel at det en sånn, det en nedskalering av kvinnehelse og omsorg, som bare så fryktelig sinnssykt frustrerende, og som ikke, på en måte, jeg synes ikke vi det ikke verdig Norge å holde på sånn. Når vi har kunnskapen til hva som trengs, og det veldig mange som nå roper høyt og sier fra, og så blir det liksom ikke hørt. Jeg vet at det så viktig, vi må bare fortsette å prate om dette, vi må fortsette å gå i liksom 8. mars-tog hver eneste dag, vi må snakke høyt om det, og jeg synes liksom, vi snakket jo litt innledningsvis, Linn, før vi skrudde på mikrofonen her, og vi snakket om det der med at man redd for å bli liksom sett på som hysterisk følelse som kvinne. Bare, nei, vet du hva, fuck det, vi sinte. Og ja, vi kvinner, men vi ikke hysteriske. Dette her et minimum, og det som du sier at dette her går ikke bare utover kvinner, det går utover partnere, medmødre, fedre, bestemødre, brødre, søstre. Liksom. Jeg blir så frustrert og sint over at det så mange som må få en så vond start på det å bli foreldre i alle former i dagens Norge, liksom. Vi må bare fortsette å snakke høyt og støtte de som snakker høyt rundt oss, om det så på sosiale medier, eller om man sender en melding når man ser at noen deler, eller går i tog, altså, eller sender denne episoden dere hører nå til, om dere kjenner noen som politikere, vær så snill, send den videre. Vi må liksom bare, vi må få dette gjennom, det kan ikke være sånn.
Nei, og det viktig, og nå snakker vi om det i et kvinnehelsperspektiv, men jeg tror jo dessverre også dette gjeldende, altså egentlig et generelt problem hvor de syke og svake og utsatte og sårbare de som må være sterkest og mest ressurssterke og ha krefter til å sette seg inn i, altså hvilke tilbud finnes egentlig for meg, hvilke behandling kan jeg få, hva slags støtteapparat eksisterer eller eksisterer ikke, og at det så symptomatisk for noe veldig, veldig mye større som virkelig verdt å kjempe for, og som jeg blir både sint og lei meg bare av å begynne egentlig å ta opp hele den diskusjonen her, men jeg synes det vi og du har
fortalt i daglig, jeg vil bare si tusen, tusen takk for at du deler, og det så utrolig viktig, og jeg tenker at det et veldig konkret bilde på dette problemet. Altså, det er mulig å gjøre noe med det, og jeg tenker bare hvis man kunne fått sånn, en god statlig støtte til for eksempel Landsforeningen for uventet barnedød, ikke sant, og Matteo, at disse støtteapparatene som kanskje ikke, det finnes ressurser til at staten selv kan drifte, og at man kan ha liksom, et godt pakkeforløp for hvordan man skal følges opp etter en vond opplevelse som dette her, men at det i hvert fall ikke noe som kun skal være tilgjengelig for de av oss som har ressurser til det. Mm. Det blir veldig tydelig og viktig for meg.
Mm. Og kanskje det viktigste med å si det høyt, det jo det her med at dette jo det her, hele det her showet med abort jo bare, unnskyld, så dritsensitivt og intimt og personlig. Jeg har blitt helt overveldet over at liksom etter jeg kom med i denne klubben her, denne klubben av oss som har mistet et barn, hvor mange som i den klubben med meg, og hvor mange meldinger jeg har fått om, ja, hei du, jeg også har faktisk prøvd det, eller jeg har andre utfordringer i forhold til gjennom fertilitet, eller å ha mistet flere ganger, gjerne tidligere i et svangerskap, eller flere svangerskap. Det liksom noe som man ikke snakker høyt om. Og det så veldig dumt. Så ja, del det. Og så kan vi liksom prøve å fikse et system som så åpenbart ødelagt. Men mest av alt, vend dere til veninner, kollegaer, søstre, mødre, alle kvinner som potensielt kan stå i den situasjonen, for det skjer med veldig mange. Det veldig mange som har utfordringer, både på den ene og den andre måten med svangerskap. Og hvis ikke vi der for hverandre og tør å snakke høyt om dette, så det fryktelig, fryktelig vanskelig å gå gjennom det. Det kan være en veldig, veldig ensom sorg. Og mye skambelagt. Det klart, den skammer seg jo litt over kroppen sin. Min kropp klarer ikke å bære frem et ferdig barn. Skal ikke det være det mest elementære, naturlige kvinnekroppen skal kunne gjøre, det har ikke min kropp klart enda. Så det jo noe skam i det, det noe skyld i det på et vis, og den herren med har gjort noe gale, var det meg? Gud, jeg spiste en grillsta salami dagen før vannavgang, var det den ene salamien som gjorde det, sant? Altså det er et så komplekst følelsesbilde, og hvis ikke en kan være der for hverandre, og passe på hverandre, og tørre å snakke om dette som med kvinner, så det veldig, veldig ensomt. En veldig ensom sorg å stå i.
Mm. Jeg synes egentlig det et veldig fint sted å begynne å runde på.
Tenkte jeg bare måtte si en ting først, før vi runder av. Så synes jeg også at den historien du fortalte oss om helsepersonell som holder deg i hånden når du gråter og til stede, jeg vil bare alltid undersøke at vår pekefinger selvfølgelig ikke mot liksom, leger, jordmøter, sykepleiere. Det mot systemet, og sender en takk til alle dere som jobber med dette daglig og viser varme og omsorg innenfor de rammene dere har, som vi vet at strammere og strammere. Så jeg bare følte behov for å si det, sånn at ikke hvis noen av dere sitter og hører på noe, liksom kjenner at det det, for det det ikke. Dette her mot de høyere onde makter. Ja, tusen, tusen takk, Linn, for at du delte. Og veldig trist og vondt å høre på historien din, din og Theodor og Oskar sin, men samtidig så tror jeg det veldig viktig og fint for mange å høre. Meg inkludert.
Ja, jeg enig. Veldig reflektert historie, Linn. Så takk for at du deler med oss. Det jeg veldig glad for. Nå skulle ønske vi faktisk kunne møtes og klemmes og ta et glass vin. Og gjerne vandre gjennom Københavns gater sammen og kose litt med Frida. Så,
Men takk for at dere har lyst til å ta opp dette og sette et søkelys på det, og det viktig at man snakker høyt om disse tingene her. Veldig, veldig viktig.
Det det. Og det jo litt sånn mantra vårt i femihelse. La oss snakke, og enda et bevis på hvor viktig det er.
Så hvis du som hører på nå kjenner at det ting du trenger å snakke om, så har du hørt om i hvert fall to ressurssteder, som Amathea og LUB, Landsforeningen for uventet barnedød, så der kan du alltid ta kontakt og få hjelp, så vet du det. Og hvis ikke, følg oppfordringen fra Linn og oss, og snakk med noen rundt deg. Ja.
Takk, Linn, og takk til dere som hørte på. Vi snakkes igjen neste uke.
Ja, tusen takk skal dere ha. Ok.
Ha det!
Ha det!
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!